sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo amma jalqabeera. Harkafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa caamsaa 25 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 17 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu anbafkaadu moradaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan gamtaan Afrikaa adeemsa waliigaltee nageenya kaaba Itoophiyaa irratti madaallii taasisuu isaa, magaalaa Baahir Daar keessatti haleellaan boombii raawwatamuusaa, naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni du'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu harkaa qabna. Maxxumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeeraa amma gara oduutti darbina. Oduu warraa kan nutti himtu Tujubeedha.
Akka moltan oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu aan Tujubee Horaati. Gamtaan Afrikaa walii galtee lola dhaabu kan mootummaa Itoophiyaaf abuut gidduutti sadaasa lama bara 2022 mallattaa hojiirra oolmaasaa madaalee jira. Walgayin koree waloo adeemsa nagaa Itoophiyaa lammaffaan roobii kaleessaa waamame. Koreen gamtaa kun meeshaa waraanaa gurguddaa hiikkachuuf meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa ta'e daddabarsuu dhaabu, gargaarsa namoomaa gufuu tokko malee akka argatan haala mijeessuu, tajaajilli fayyaa, baankii, geejjiba uummataaf daldalaa deebisanii dhaabuuf manneen barnootaa kutaalee sanaa irra hedduun deebisanii banamuusaa galateeffateera. Akka ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaa kutaa gaanfa Afrikaaf ergametti koreen waliinii kun garuu loltoota hidhatan kan Tigraay keessaa hiikkachuuf humna waraanaatti makamuu saffisuun barbaachisaa ta'uu hubatee jira. Akkasumas buqqaatonniif kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaan gara naannoo miidhaan irra ga'ee turetti akka deebi'aniif haala mijeessuun hatattamaan akka barbaachisullee hubachiiseera. Humnoonni Tigraay borii qabee meeshaa waraanaa giddu galeessaaf salphaa dabarsanii kennuu akka eegalan maddeen VOA itti himaniiru. Aangaa'onni koomishinii haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa gama biraan loltoota Tigraay hidhannoo hiikkachuun bor akka eegalu mirkaneessaniiru jechuudhaan Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaaseera.
Bara 1963 guyyaa kana hooggantoonni Afrikaa 32 Itoophiyaa keessatti Finfinneetti walitti dhufuudhaan dhaabbata tokkummaa Afrikaa hundeessan. Har'a OAU'n fi dhaabbanni isa bakka bu'ee gamtaan Afrikaa waggaa 60ffaa hundeeffama isaanii Finfinnee keessatti kabajaa jiru. Oduu kunis bal'ina jira.
Bara 1963 guyyaa har'aa ture hoogganoonni biyyoota Afrikaa walaba ta'an 32 hoogganoota sochii bilisummaa Afrikaa waliin ta'uun Finfinnee keessatti wal ga'anii dhaabbata ardii Afrikaa walabummaa booda isa jalqabaa dhaabbata tokkummaa Afrikaa yookaan OAU hundeessan. Dhaabbanni ardittii kun kamisa har'aa hundeeffama isaa waggaa 60ffaa dhaabbata tokkummaa Afrikaaf kan isa bakka bu'e gamtaa Afrikaa waajjira haadhoo Finfinnee jirutti kabajee jira. Kabajni waggaa 60ffaa kun ga'eef gumaacha bu'uursitoonni jaarmiyaa ardii kanaaf lammiileen Afrikaa biroo hedduun kan arditti biyyoota alaa keessa jiran kanneen bilisummaa siyaasa ardittii akkasumas qixxummaa bilisa bahuu hawaasummaaf dinagdee Afrikaaf gumaachaniif beekannaa kennuuf carraadha jechuudhaan gamtaan Afrikaa ibsa baaseen beeksiseera jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera.
Haleellaa boombii kamisa irraa magaala Baahir Daar keessatti deeggartoota garee kubbaa miilaa magaala Baahir Daar irratti raawwateen namoonni 23 madaa'uun isaanii beekameera. Kantiibaan magaala Baahir Daar Hidiras Saaluu akka jedhanitti boombiin harkaa kun kan deeggartoota kubbaa miilaa magaalichaa irratti darbatame gareen isaanii tapha garee Giyoorgisii wajjiniin taasifamuu fi deeggarsa kennuudhaaf yommuu gara magaala bulchiinsa kibba Itoophiyaa hawaasaatti himaluudhaaf autoobisii yaabbachaa jiranu ture. Haleellaa kanaan walqabatee qaamni itti gaafatamummaa fudhate amma ammaatti akka hin jirre gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa VOA'dhaaf ergite ibsee jira. yemmu gara oduu biraatti darbinu immoo namoonni mootummaa humnaanii fonqolchuu fi hojjechaa turanii jedhamanii himannaan irratti dhiyaate daddachatti akka dhiyaatanu manni murtii olaanaan federaalaa abbaa alangaatii fi ajaja dabarsee jira. Oduu kanas tujube.
Manni murtii Finfinnee kaleessa abbaan alangaa barsiisota abbootii qabeenyaa miidiyaaf aktivistoota jalqaba baatii eeblaarraa eegalee mana hidhaa turan 47 keessa hojii shororkeessummaa keessatti hirmaachuu himannaa jedhuun shakkaman keessaa 6 irratti guyyoota 15 keessatti mannaa sirnaa akka banu ajajeera. Poolisiin ibsa kanaan dura kenneen shakkamtoonni kun haleellaa aangawoota olaanoo naannoo Amaaraa irratti raawwachuu naannoo Amaaraa to'achuuf mootummaa federaalaa humnaan fonqolchuuf hojjechaa akka turan ibseera.
Tokkummaan mootummoota gamtoomanii biyyoottan Afrikaa hanqina nyaataatii fi hongeedhaan miidhaman 3 kan oolu deeggarsi maallaqaa inni argate balaa dhufaa jiru kan walgitu akkan taane beeksisee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanis ni dhiyaata.
Tokkummaan mootummoota roobii kaleessaa waadaa doolaara biliyoona 2.4 guutummaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessatti namoota gara 32,000,000 ta'aniif deeggarsa maallaqaaf waadaa seename argateera. Garuu arjoomni kun ka tokkummaan mootummoota balaa mudachuu danda'u furuuf barbaadurraa gadi ta'ee jira. Tokkummaan mootummoota biyyoota 3 kanaaf doolaara biliyoona 7 ol iyyate. Garuu gumii waadaa roobii darbe geggeeffame dura Somaaliyaadhaaf 100% harka 25, Itoophiyaadhaaf 100% harka 22, Keeniyaaf immoo 100% harka 21 qofa deeggarsa maallaqaa argate. Tokkummaan mootummoota gaanfi Afrikaa wiirtuu bakka balaan qilleensaamaa addunyaa itti mudate keessaa tokko ta'uu ibsee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaaf jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii UNICEF akka jedhanitti bara darbe Somaaliyaa keessatti hongee mudateen namoonni gara 40,000 du'aniiru. Walakkaan isaanii daa'imman umuriin isaanii 5 gad ta'u muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonii Guutaresh beeksisaniiru. Yuunaayitid Isteetsi waadaa olaanaa kagalte yoo ta'u dabalataan doolaara 1,500,000 kagumaachiteef waliigala gumaacha isheen bara bajataa 2023 waadaa seente gara doolaara 1,1.4 ol guddateera. Komishiniin Awurooppaa doolaara 1,100,000,000, Jarmaniin doolaara 1,1,000,000, Biriteen doolaara 1,1,000,000, Neezerlaand doolaara 1,900,000 kennuuf waadaa seenaniiru.
Bara 1994 fixiinsa Ruwaandaa keessatti raawwate qindeessuudhaan akkasumas immoo yakka farra namoomaa raawwatame keessaa namootaan harka qaban keessaa tokko kan ta'e Kaayisheemaan Afrikaa kibbaa keessatti to'annoo jala ooluun isaa gabaasamee jira. Oduun kunis bal'inaan jira.
Shakkamaan fixeessa sanyii Ruwaandaa Fulejens Kaayisheemaa roobii kaleessaa Afrikaa kibbaatti to'annaa jala ooluu manni murtii tokkummaa mootummoota kan dhimma yakka waraanaa Ruwaandaa kamisaarraa ibsee jira. Kaayisheemaan bara 1994 Ruwaandaa keessatti fixeessa sanyii raawwatameen baqattoota Tutsii tilmaamaan 2,000 waldaa kiristiyaanaa kaatolikii Nyaangee keessatti ajjeefaman adda durummaan akka qindeesse manni murtichaa ibseera. Erga bara 2001 qabeellee barbaadamaa ture. Fulujens Kaayisheemaa waggoota 20 oliif baqataa ture. Hidhamuunsaa dhumarratti yakka raawwatame jedhameef murtiin haqaa akka mirkanaa'u taasiseera jechuudhaan abbaan alangaa Sergee Braamerts ibsaniiru. Kaayisheemaan bara 2001 manni murtii yakka waraanaa Ruwaandaaf tolfame ka tokkummaa mootummootaan kan himatame yoo ta'u yakkaawwan fixiinsa sanyiif yakka farra namoomaan himatame.
Wallistuu beekamtuun lammii Ameerikaa gosa muuziqaa rook jedhamuun beekamtu Tiinaa Teeler roobii kaleessaa biyya Siwiizerlaandi keessatti addunyaa kanarraa du'anii boqottee jirti. Tujubeen dhimma kanarrattis bal'inaan oduu qabdi.
Weellistuun lammii Ameerikaa Tiinaa Teeler hawaasa jireenya qonnaan bulaa rakkisaa ta'eef gaa'ela rakkisaa ta'e keessaa bahuudhaan weellistuu beekamtuu taate roobii kaleessaa umrii ishee 83 addunyaa kanarraa du'aan boqotte. Yeroo dheeraadhaaf erga dhukkubsataa turte booda mana ishee Kusnaacht naannoo Zuurik Siwiizerlaand keessatti argamutti du'uu ishee bakka bu'aansee dubbatanii jiran. Teeler bara 1950 waggaa jalqabaarra gosa muuziqaa rook 'n' rool jedhamuun beekamu ka jalqabde yoo ta'u Boder gar artisti muzika televizyon arratti mul'attutti guddatte yero tokko tokko maqa maso the queen of rock and roll jedhamuun beekamtu Turner bara 1980 moto keessa badhaasa grammy jabadhaafamte jirti oduun galgala kanaaf qabnu kanuma
Aye urruftu takenya mammo garagaba sale kenya birotti cena nanno gambela bulchinsa ana adda itangi fi magala gambela ke setti walitti buinsa umaneni namonni sagalduani kudatorbammo madawu sane presidentin nanicha obo umud ujulu beksisani jiru ogana itti anane ana sana biro nagenya ti fitas gabbi gamasani tini dim nanicha tas gabbe suda fi umnonni nanicha ti ke kan federala hojjacha jiraachu sai niro saidam to gabasa dabalata kab dibalinan
itti anan itti gafatama biro nageenya nanicha oto ukot sagale amerika takkaimanit walitti buinsi kun namota gandota lama ana itan kees jiraatan giddutti ta'u ibsaniro
seto yetefattaro ke sos kan bafit no be itan liyo waraga be lerna be pinywa akababi yallo yenwerna ya nywa kesboch maakal yetefattara tafno
Tain kun kan umame guya sadindura ana itang kesati. Ana adda itang kesati gandota pinji fi leer kesa kanjiratan ummata anyu akifi nueri gidduti walitibu insa umamela. Walitibu insi garen egalame babalate garasabata kacheu fiyalin taasifame ture. Walitibu insi chi garamagala gambela tichee ture. Namoni sagaldua niru. Namoonni 17 animmo miidhaa cimaan irra qaqqabe wallaansa argachaa jiru.
Rakkoo nageenyaa kana furuudhaaf qaamoleen nageenyaa naannicha mootummaa federaalaa waliin hojjechuun walitti bu'insicha to'achuun danda'ameera jedhan pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa. Itti aanaan itti gaafatamaa biiroo nageenyaa naannicha otoo ukkootti akka ibsanitti aanaa addaa itaang bakka rakkoon kun itti mudatetti lammiilee buqqaaniif deeggarsi hatattamaa godhamaafi jiru cimee itti fufeeraa jiran.
Leenaa bangichitu makinaati ta'uusana bootaalaayi.
Sababu walitti bu'iinsa kanaan gandoota afur aanaa addaa itaang keessa namoonni jiraatan buqqaaniiru. Isaan kanaaf deeggarsi hatattamaa akka godhamuuf hojjetamaa jira. Akkasumas nagaa tasgabbeessuuf hojjetamaa jira. Raayyaan ittisa biyyaa poolisiin federaalaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa Gaambeellaa wal ta'uun bakkeewwan rakkoon kun itti uumame itti socho'uun tasgabbeessuun danda'ameera. Walitti bu'iinsi kun akka hin babal'anneef.
Obbo Otoo itti dabaluun mootummaan naannichaa namoota walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan to'annoo jala oolchuudhaaf hojjechaa jira jedhan.
Kallattiinis ta'e al-kallattiin nageenya booressuuf kan carraaqan, kan deeggaran, kan keessatti qooda fudhatan qulqulleessuun hojjetamaa jira. Ammaaf qaamoleen nageenyaa kan mootummaa naannoo Gaambeellaa muraasni rakkoon naamusaa irratti mul'ate to'atamaniiru. Sababni isaas bakka ramaddii isaanii dhiisanii gara biraatti socho'uun qaawwa uumaniiru. Walitti bu'iinsichi akka babal'atuuf daandii saaqaniiru.
Mootummaan naannoo Gaambeellaa mootummaa federaalaa waliin qindoominaan wal-dhabdee kana hammeessuudhaaf shira xaxamaa ture fashaleessuun danda'ameera jedhan qondaalli kun gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Honge ganna sadii fi booranaani muudateeni horiin manaa miiliyoonii sadii oli dhumuu isaanii waajjirri qonnaa godinicha beeksisee jira. Dr. Qaasim Guyyoo qindeessaan waajjira misooma beelladaa booranaa honge kanaani horiin dhibbeenta 46 ta'anii dhumuu isaanii himaniiru. Galmoo daawwitii gabaasa dabalataa qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Addee lamaa jaldeessaa jiraattuu naannoo Dubluuq ganda baadiyyaa laaftoo ijoollee shan qabdi. Warra hongeen harka qullaatti hambise keessaa iyyuu.
Dhiirri kiyyaallee dhadheen sadii qaba. Numani sadii atoota baree biyyaa taate loon shantama durii moonaan bobba'amu. Loon shantama sun ammoo waatiin tokko nutti nam guutuun qabna. Numan sadii numa saanuu sadii mana aartee natiin afur. Ilmaan ta'een garaa saddeeti. Anu tiyyaa shan tamasaanu tiyyaa shan nama ganga kana adonni wata'e lubbuun fula nu qabdu dandeenye haala hin qabnu wanni waan waaqaan nu gale.
Aab garbicha liibanilleen as ganda baadiyyaa laaftoo keessa jiraata.
An loo birri qabullee buyo furuska wan kanan bita banki ba fadden fite lon kale namba nenara dumatani am lon dibab sadde tamalam kap lamale njiran redi bilama re shanijir ola dibab shantama ola torbajir anak madaghiya takasin namide ak madaghiya gufaniti akumumata alle tumata laftanati khato kollen gamne turguda abba warra kha gandlafto gara dibba jaga dibija choba warra kha gandhana gar dibija jaga nam dibija suni namilon to koflam kabu nam didamangab
godinni worna godina wursi sebula kesuma origan fan be gamoda garu hongen ganna sadan darban loni fiori kan baye jisura kan ke dandi gubba darbes badi yawsi sebula kesalle yodemtan kamulletan hori duran ke gutani jiran otointane murasa sani hongen dandamatani kallubuna fanida dr kasim guyo wajira qonna kan godina boranaati kindesa wajira misoma beladati
roba shanan inargami dabameni margeda me bishan dabame du dande hori gar mile sadi tuka sadi godin kanaka sudan dai oringar presente afurta mija godin kana duye din jara data gamma kamnu so kuyola la libanisa ai baya mata la agodin boranati horye chuni wanya tanu gan kofamiti adani godin kana ha gadambe kamo hori walitrara adani du hori darawata e duran godin kana le nakasi deme deme khabaji nami kabul len ori khanam baye walitrara akoli galati ola lomo ummati hunini ga hori khana dabu midani isirga salpamit deme deme wan tipiko ori nam radu jenneti nakonge salpam mandura lallo so hinta inu namdi baye nori gutu khate jiraichu kanechu namo wan kapudabe afan lolle nami jedamu baya tishukodi namigara kumja tami saddeti hori kaban totali dabani war kolle jenamanti makamani jiran
malicha dalachas hojita wajira kabenye beleda ana dubluki bona darbe kanan hori mana baye duan lontau dubata
parsenti yo debinyo lo yan wafenno parsenti di damanga rikate ana ken khuni ana krefu khase kabenye beleda tini ak godina ta dure khisa terrega bona san kana ayo dikkat longer khum dibafenta moli kam durre am longer khum didama chaaleta na gena targama long khum soddom yafriti figurative longer khum soddom afri way takanatti taga amnu na gana targama economically le ballina mi damne jiraichu ada fi safuna was khanaalle ballina kan irati irkate jiru ori khawanda adefi ada isalle dud awas khan kabulle irati mi daballage geese de tara kasitte ada
jiraattonni godina boorana gargaar su jiraatus egaree jiru keenyaaf yaaddoo qabna jedhu bakka jiru duraanii keenyatti deebi'uuf fagoo ta'us aadaa buusaa gonofaan kan tokkorra fooyyee qabu horii walirputti kan jiru ta'us duuti horii guddoo waan ta'eedhaa fi tumsi mootummaa kan jaarmaalee fi namoota kaanis nu barbaachisaa jedhu dr kaasim guyyoo qindeessaa waajjira misooma beeladaa boorana namoota kanaaf faladhaa jirraa jedhu
nam loon dhibbarra du'ani har'um loon dhibbasii kenna jechuun hin danda'amu haa ta'u malee ammoo waanti qoway bakka buusuuf hin dirqamu waan ta'eef mootummaallee wanti walaasaa jirru karoorii ummata kan deebisne ittiin dhaabnu maaliidha jennee akka waliigalaatti sadarkaa godinaatiif sadarkaa naannoollee peejii tokko taanee waliin socho'aa jirra akkaataan ummata kan bakki inni durii jiruutti ittiin deebisnu maaliidha waa qooduufi qofaa miti midhaan isaaf kennuu qofaa miti horii isaaf kennuu qofaa miti zayitii isaaf baasuu qofaa miti isa wabarsiisuudha isa alatti ammoo nu hafee jirru godin booranaati. Abbaa warra tokko horee shanii yoo qabaate nam totaalii qollee ta'ee jiruuf horii lama kennu loon sadii yoo qabaate loon tokko kennu loon ja'a yoo qabaate loon lama abbootii warraa barbaade nam qollee ta'an tokko tokkoof kennu sadarkaa amma buusaa gonofaatti hojiin baay'een hojjetamee jira horiin gara 1200 olii maaliidha uummata kanaaf qoodame walii kennee nu buusee wal gonofi fallatti suniin deemaa jira. Haa ta'uuti malee mootummaaleen itti lakkisu namoota dhugumaanii uumaa harkaan qabne haam qollee jenna kanaa fi proposal develop koone dhimmi horii isaaniif deebisanii kennu dhimmi riistookingii akka deemu abdii qabna isaan eegataa jirra.
Dr Kaasim marga oomishanii ol kaa'uu baruunis hojii kaan hojjetaa jiran ta'uu eeranii caalaa uummanni godinichaa horii horsiisuun alatti hojii qonnaa daldalaa fi kaanitti akka bobba'uu fi gama gamaan wanta hojjetamu itti fufuullee qaba jedhanii jiran. Gabaas sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Boorana Dubluqirraa. We'll be right back.
labata qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'e isin dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna hin jiraatu. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan si laffeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa biyya afaan Oromoo irratti.
Hayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaan immoo qophii torbanii fayyaadha. Guutummaa addunyaa irratti rakkoon fayyaa kan hatattamaa dhukkuba COVID-19 irraa kaasee amma koleeraatti dabalaa deemaa dhufee fi deebiin jaarmiyaan fayyaa addunyaa kennu garmalee akka dhiphatu taasifameera jechuudhaan walgayii dhaabbatichaa irratti ibsamee jira. Gama kaaniin immoo tarkaanfiiwwan salphaan fudhataman waggaatti daa'imman miiliyoonii tokko du'anii du'a oolchuudhaaf yookaan ittisuudhaaf akka gargaaru qorannoon tokko beeksisee jira. Dhimmoota lamman kana irratti jaalladheen gabaasa qopheessite qabdi. Ittaanis ni dhiyaata waliin caqasu.
Koree deebii hatattamaa jaarmiyaa fayyaa addunyaa gamaa gamuuf durataa akka ta'an Piroofeesar Waaliid Amaar walgayii waggaa jaarmiyaan kun gaggeessaa jiru irratti haasawaa dhageessisaniin gaaffii yeroo hundaa dabalaa dhufeen walqabatee qaawwi hanqina maallaqaa fi hojjetoota bal'achaa jira jedhan. Gaaffileen dhiyaatan baay'achuu fi walxaxiinsa balaa tasaa qofti waan guddateef jecha sagantaan jiru akka malee wal dhise yookaan wal muddee jira jedhan. Baatii bitootessa darbe jalqabar jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n haalawwan hatattamaa ka sadarkaa olaanaa 53 deebii kennaa akka ture gabaasni koree jaarmeyichaa ni mul'isa. Kunis dhibeewwan akka COVID-19, koleeraa fi weerara dhukkuba Marburg kan Ekuwaatooriyaal Giinii keessaa fi Taanzaaniyaa keessatti mul'ate akkasumas balaawwan gargaarsa namumaa barbaadan kan akka balaa sochii lafaa Turkii fi Sooriyaa keessaa akkasumas balaa lolaa bishaanii Paakistaan keessatti mudate kan dabalatu ture. Gabaasni kun jijjiiramni qilleensaa mudatan balaa lolaa bishaanii fi bomboleetti baay'inaan dabalaa akka jiru ibseera. Kun hundumtuu fayyaa irratti dhiibbaa akka qaban ta'uunis dubbatameera. Barreessaa dureen jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tewoodiroos Adhaanoom koreen hundeeffame gaaffilee dhiyeesse innaa ibsan.
It calls on countries and funding agencies to stop straitjacketing.
Biyyoonni fi dhaabbileen maallaqa kennan biyyoota galii gad aanaa fi giddugaleessaa qaban karaa tarkaanfiiwwan qusannaa investimentii fayyaa dhorkan akka dhaabsisan inumaayyuu baasiin maallaqaa kan fayyaa yeroo dheeraa keessatti gahaa fi itti fufiinsa akka qabaatu sadaffaa manni marichaa kalaqni akka gaariitti kan hojjetu damee mootummaa fi dhuunfaa gidduutti walta'insaan socho'an yoo jiraate ta'uu hubachiisan.
Ta'us garuu bajanni ijoon kan sagantaa balaa tasaa bara 2022-23 ramadame keessaa harki 53 qofa kan deeggarame ta'uu gabaasichi ibse maallaqni caalaa tasgabbaa'aa ta'e akka kennamu gaafateera.
Preventive means you have to look at nutrition, you have to look at sanitation, you have to look at water, you have to look at pollution.
Ittisa yeroo jennu nyaati madaalamaa ta'uusaa ilaaluu qabna. Qulqullinni ilaalamuu qaba. Bishaanni ilaalamuu qaba. Faalama ilaaluu qabda. Mana jireenyaa ilaaluu qabda. Wantoota adda addaa kana hunda ilaaluu qabda. Kanaaf tajaajiloota kana hundumaatti hirmaachuu qabnaa jedhan. Itti fufuudhaanis Dr. Tewoodiroos. Garuu keessumaa maallaqni barbaachisaa waan ta'eef dirqama ministeera fayyaa qofatoon taane baasii gosa hundaa keessatti maallaqni argamuun murteessaa waan ta'eef itti hirmaachuu qabnaa jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa wiixata darbe kaffaltii miseensummaa dirqamaa harka 20 dabaluun alattis waggootii lamaan dhufaniif bajata doolaara biliyoona 6.83 mormi tokko male raggaasisan ogganaan WHO Dr. Tedros Adhanom tarkaanfii kana seena qabeessaa fi milkaa'ina guddaadha jechuun faarsaniiru. Jaarmeyaan fayyaa addunyaa baay'inaan ka deeggaramu biyyoota miseensisaa ta'an 194 irraa waan argamuun ta'uun beekamaadha. Dubartoota ulfaaf tarkaanfiiwwan eegumsa fayyaa salphaa fi gatii salphaadhaan argaman kan akka dawaa aspiriin jedhamu dhiyeessuun waggaa waggaan biyyooti guddataa jiran keessatti daa'imman miliyoona tokko ol du'anii dhalataniif yookaan immoo akka dhalatanitti akka hin duune ittisuu danda'a jechuudhaan qorannaan haaraa kibxata darbe ba'ee hubachiiseera. Gareen qorattoota addunyaa tokkos daa'imman addunyaa irratti dhalatan 4 keessaa harki tokko yookaan 100 keessaa 25 yeroo malee dhalatu yookiin ulfinni qaama isaanii gadaanaa ta'een akka dhalatan tilmaameera. Gama kanaan guddinni yookaan fooyya'insa argame tokkollee hin jiru jechuun ni danda'ama akka qorannaan kun jedhutti. Qorattoonni kunneen mootummaa fi jaarmeyoonni biyyoota galii gadaanaa fi giddugaleessaa qaban 81 keessatti kunuunsa dubartootaa fi daa'immanii yeroo ulfaaf da'umsaatti argatan akka guddisan gaafatee jira. Tarkaanfiiwwan 8 mirkanaa'anii fi salphaatti hojiirra ooluu danda'an daa'imman du'anii dhalatan 1,500 fi 1,650 ol ta'u ittisuu akka danda'an barreeffamoonni wal duraa duubaan barruu Laanseet irratti maxxanfaman ni mul'isu. Tarkaanfiiwwan kun nyaata guddinaaf ta'u dabalataan argachuu pirootinii fi annis waan jajjabeessu aspiriinii jabinni isaa xiqqaa ta'e gargaaramuu hormoonii proojeesteroon jedhamu argachuu miidhaa tamboo xuuxurratti barsiisuu akkasumas yaala dhukkuba busaa fanxoo fi baakteeriyaa fincaan keessatti argamu wal'aanuu kan dabalatu ta'a. Dubartoota ulfaaf dawaan gosa steeroid jedhamu akka dhiyaatu ituu taasifame hakiimonni battalumatti funyoo handhuuraa mucaaf haadha wal qabsiisu battalumatti qonxooxanii hin qabsiisu taanaan duuti daa'imman reefu dhalatanii 1,475 ol ta'an ittifamuu akka danda'amu qorannaan kun ni mul'isa. Daa'imman akkasii irra caalaan isaanii biyyootii Eeshiyaa gama kibbaa fi Afrikaa uffee saharaa gadii keessatti kan dhalatan yoo ta'u rakkoon kun waan maatiif dubartoota warra sagaleen isaanii hin dhaga'amne kan mudatu waan ta'eefi jedhan hordoftoota keenyaa qophiin fayyaa har'aaf jedhe kanumaa torbee mata duree biraa walitti deebina. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya tamsaasa televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattoota Itiyoopiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaanu ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenyaa fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Amma qophii keenya boriitiin sa'aatii dhuma wal fakkaataatti walitti deebinutti bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.